Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacaq? Bakıda uçan bina ilə bağlı məhkəmə hökm çıxartdı. Gözü qarşısında icazəsiz bina tikilən rəsmi orqanlardan kimsə cəzalandı mı?
Bu işə nəzarət etməli olan vəzifəli şəxslər var. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin məsul vəzifəli şəxsləridir. Əgər doğrudan da burada öz başına tikinti işləri aparılıbsa, tikintinin normalarına düzgün əməl olunmayıbsa, əslində bunların da məsuliyyət məsələsi həll olunmalıdır.
Bakıda Demokratiya Konfransında Amerikalı qonaq deyir ki, söz azad olmalıdır. Azərbaycan rəsmisi isə cavab verir ki, baxır, sözü kim deyir? Minimal istehlak səbəti ayda 70 manatdır. 70 manata neçə gün dolanmaq olar? Medvedev Rusiyanın 3-cü prezidenti oldu. Rusiya lideri isə deyəsən 2-ci prezidentdir.
Передавая сегодня Дмитрию Анатольевичу Медведеву символ государственной власти, я желаю ему.
Hakimiyyət simvollarını Dmitri Medvedevə verərkən Rusiya prezidenti vəzifəsində uğurlar arzulayıram. Hamımız onu dəstəkləyək.
Поддержим его.
Keçən ilin avqustunda Bakıda bina uçanda 25 adam öldü. Məlum oldu ki, binanın tikintisinin heç icazəsi yox imiş. Buna görə kim cəzalandı? Bugün məhkəmə hökm çıxartdı, cəza binanı tikənlərə verildi. Bəs gözü qarşısında icazəsiz bina tikilən rəsmi orqanlardan heç olmasa bir nəfər cəzalandı mı? Yox. Belə məhkəmə belə faciələrin qarşısını almağa xidmət eləyirmi? Təminat varmı ki, belə hadisə yenə təkrarlanmayacaq? Adamlar hardan bilsinlər ki, bu tikilən binalardan hansının icazəsi var, hansının yoxdur? Hansı tikinti qaydalarına riayət edilir, hansı yox? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Biz orada işləyirdik yuxarıda. İşləyəndə gördük ki, orada patroq açdı, beton vurandı qıra. Buranın içində hamısı yıxırdı yerib.
Keçən ilin avqustunda Murtuza Muxtarov küçəsində təzə tikilən 17 mərtəbəli binanın uçmasını Bakı sakinləri indi də xatırlayırlar. Həmin vaxt çoxlarını bu binanın uçmasının səbəbləri günahkarların necə cəzalandırılacağı maraqlandırırdı. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bu işdə günahkar bilinən 6 nəfər haqqında hökm oxundu. Məhkəmə qarşısında dayananlardan biri həmin binanın tikintisi ilə məşğul olan mütəfəkkir şirkətinin rəhbəri Əli Muradovun qardaşı, tikintinin baş mühəndisi Əsgər Əliyev idi. Ona 9 il cəza verildi. Əli Muradov özü ötən ilin noyabrında ürək çatışmazlığı ilə həbsxanada vəfat etdiyinə 10 cinayət işi bağlanıb. İş icraçıları Fərhad Həsənov 7 il, Qədir Səlimov və Mürsəl Haqverdiyev 5 il, memar Eldar Rəhimovsa 4 il yarım cəza aldılar. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kooperativ İdarəsinin rəisi Akif Məhərrəmovsa məhkəmə zalından buraxıldı. O istintaqda 8 ay cəza çəkdiyindən ona tələb olunan cəza da bu qədər olduğundan məhkəmə zalından azadlığa buraxıldı. Məhkəmə hökmündə göstərilir ki, bu adamlar sözü gedən binanı öz başına tikiblər, ərazinin zəlzələ zonasında yerləşməsini nəzərə almayıblar, texniki və əmək müdafiəsi qaydalarına əməl eləməyiblər. Binanın 13-14 mərtəbəli tikilməsi planlaşdırılsa da bina 17 mərtəbəyə qaldırılıb. Ancaq müttəhimlər ittihamla razılaşmayıblar, onların yaxınları da hökmdən narazı idilər. Vəkil Əlbaba Rzayev isə deyir ki, onları hökmdən narazı salan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunmamasıdır.
Biz çıxışımızda bunu qeyd eləmişik. Bu işə nəzarət etməli olan vəzifəli şəxslər var. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin məsul vəzifəli şəxsləridir. Əgər doğrudan da burada öz başına tikinti işləri aparılıbsa, tikintinin normalarına düzgün əməl olunmayıbsa, əslində bunların da məsuliyyət məsələsi həll olunmalıdır. Əgər burada məsuliyyətdən söhbət gedirsə, bu işə nəzarət etməli olan şəxslərin məsuliyyət məsələsi var, amma ibtidai istintaq bunu həll eləməyib.
Vəkil deyir ki, onlar apellyasiya şikayətində bu məsələni bir də qaldıracaqlar. Həmin hadisədə həlak olanların yaxınları isə məhkəmədə əsl günahkarların cəzalandırılmasını tələb etdiklərini deyiblər. Həlak olanlardan biri Rəvan İlyasovun atası İlyas Ağayev oğlunun işsizliyə görə Bakıya gəldiyini deyir.
Evləndirsəydim, əlbəttə yanımda qalar. Nə biləydim, belə bir hadisə olar.
Hüquqşünas Sahib Məmmədov deyir ki, bugünkü məhkəmə prosesində uçmuş binanın tikintisində istifadə olunmuş materialların keyfiyyəti, hardan alınması, istehsalı məsələsi aydınlaşdırılmalı, məsuliyyətə cəlb olunanların dairəsi daha geniş olmalı idi.
Təfəkkürün aldığı betonu başqa tikinti şirkətləri də alır və istifadə edir. Abid Şərifov əli ilə göstərirdi ki, bu beton deyil, o xalanın insanın əlində. Betondan axı başqa tikinti şirkətləri də alır. İşte orada istifadə olunan armatur və sonda nəzarət edən orqanlar ara baxırdı. Buna icazə verən, sonradan isə bunun qanunsuz tikili olduğu deyənlər hara baxırdı, nə məsuliyyət daşıyırdı. Məhkəmə başqalarını da bura cəlb eləyə bilərdi. Baş verən bu böyük bir bədbəxt hadisənin doğurduğu səbəb yox, onun nəticələrinə yönəldi bu cəza. Amma doğuran səbəblər daha genişdir.
Hüquqşünas deyir ki, qanun hadisənin baş verməsinin yenidən araşdırılmasını tələb eləyir. Keçən ilin avqustunda Murtuza Muxtarov küçəsində hündür mərtəbəli binanın uçması nəticəsində 25 nəfər həlak olmuşdu, 3 nəfər yaralanmışdı.
Kəbiran Dilavərli Bakıda beynəlxalq konfransda isə Amerika siyasətçisindən Azərbaycan rəsmisi arasında söz azadlığı ətrafında fikir ayrılığı yaranıb. Amerikalı qonaq deyib ki, özü Demokrat Partiyası rəhbərliyindən olsa da, demokrat namizədlərin ilkin seçkilərdə necə iştirakı haqda ətraflı məlumatı mediyadan alır. Söz azad olmalıdır. Azərbaycan rəsmisi isə cavab verir ki, baxır sözü kim deyir? Söz azadlığı peşəkara aiddir. Başqa maraqlı cəhət odur ki, bu konfransa Amerikanın müxalifət partiyası, Demokrat Partiyasının nümayəndələri dəvət olunur, Azərbaycanın öz müxalifəti dəvət olunmur. Bakıda demokratiya və sabitlik mövzusunda konfransdan İlqar Rəsul xəbər verir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Konfransda ABŞ, Almanya, Belçika, Türkiyə, eləcə də postsovet məkanından Rusiyada daxil olmaqla ümumilikdə 30 ölkədən 70-ə qədər nümayəndə iştirak edirdi. Tədbirin təqdimat mərasiminə sədrliyi eləyən Almaniyanın keçmiş dövlət katibi Otto Hauser dedi ki, Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra burada demokratiya addım-addım irəli gedir. Avropalı olaraq Azərbaycana əl uzadırlar ki, o bu sahədə daha da inkişaf etsin. Çıxış edənlər demokratiya sahəsində irəliləyişin mümkün yollarından danışdılar. Amma çıxışlarda müəyyən fikir ayrılıqları da özünü biruzə verdi. ABŞ-ın Demokratlar Partiyasının sədr müavini Susan Turnbull dedi ki, heç bir xalq demokratiya ilə doğulmur. Ancaq hansı xalq, hansı millət olursa olsun, ölkəsində demokratiya olmalıdır. Xanım Turnbull hesab edir ki, bundan ötürü seçkilərin açıq və ədalətli olması və medianın sərbəstliyi vacibdir.
Bizim ədalətli açıq seçki prosesimiz və hökumət üzərində nəzarət mexanizmimiz olmalıdır. Bundan başqa qanunun aliliyi və effektiv məhkəmə prosesi olmalıdır. Mümkün qədər çox azad ifadə hüququ, söz azadlığı və azad media olmalıdır.
Susan Turnbull-a görə kütlə informasiya vasitələrinin sərbəst olmasının əhəmiyyəti xüsusilə seçkilində daha çox hiss edilir. Sərbəst media vətəndaşların seçkilərdə iştirakı və nəticələrin hamıya çatdırılması baxımından çox əhəmiyyətlidir. ABŞ-da sərbəst media mövcuddur. Yeri gəlmişkən deyim ki, hər hansı ölkənin istər siyasi, istərsə də iqtisadi inkişafının əsasında həqiqi demokratiyanın durduğunu çoxları deyir. Milli Məclis sədrinin müavini Valeh Ələsgərov isə Susan Turnbull-un dediklərini tam qəbul etmədiyini bildirdi. Əslində qəbul etdi, amma müəyyən şərtlərlə. Vitse-spiker dedi ki, ölkənin inkişafı üçün əvvəl sabitlik, ardınca iqtisadi inkişaf və bundan sonra demokratiya olmalıdır. Çünki əvvəl demokratiya olanda xaos yaranır. Medianın sərbəstliyinə gəlincə, Cənab Ələsgərov Demokratlar Partiyasının sədr müavininə bildirdi ki, o azad medianın sərbəstliyini qəbul edir, amma bir şərtlə ki, söhbət peşəkarlıqdan geçsin. Yəni, azad media dedikdə peşəkarlar nəzərdə tutulmalıdır.
Siz dediklərinizi bu şərtlərlə dəstəkləməyə və bunun uğrunda mübarizə aparmağa da mən hazıram. Mən əminəm ki və inanıram ki, Azərbaycan bugün iqtisadi inkişafınla bərabər demokratik inkişafında da başqa ölkələrdən daha sürətlə, daha iri addımlarla irəli gedəcəkdir.
Onu da deyim ki, Valeh Ələsgərovdan fərqli olaraq bir çox iqtisadi və siyasi ekspertlər hesab edirlər ki, etibarlı sabitliyə, dayanıqlı siyasi və iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün ilk növbədə demokratiya bərqərar olmalıdır. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı isə deyir ki, bunların hamısı bir-biri ilə bağlı olan dəyərlərdir. O ki, qaldı azad media məsələsinə təkcə kütləvi informasiya vasitələrindən, jurnalistlərdən peşəkarlıq tələb etmək yanlışlıq və ədalətsizlikdir.
Siyasətçilər də peşəkar olmalıdırlar. Hüquq sistemini təmizləyənlər də peşəkar olmalıdırlar. O zaman iqtisadi sistemi tənzimləyənlər də və yaxud onu idarə edənlər də peşəkar olmalıdırlar və sər. Yəni, bu ki, media münasibətdə belə onlar qeyri-peşəkar cəzasına davranırlar.
Rəşid Hacılıya görə xüsusilə o ölkələr bu cür müzakirələrə yol açır ki, onlarda bu sahələrdə problemlər var. Belə ölkələr bu yolla həmin problemləri əsaslandırmağa, bəzən hətta onların reallıqdan irəli gəldiyini izah etməyə çalışırlar. Beynəlxalq konfrans artıq öz işini başa çatdırıb.
İlqar Rəsul, bugün həmin demokratiya və sabitlik konfransında prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib ki, mitinqlərə Bakının hər bir rayonunda xüsusi yer ayrılıb. Görəsən o yerlər hardadır?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Müxalifət lideri İsa Qəmbər deyir ki, mitinglərə yer ayrılması əvvəllər də olub. Belə yerlərdən biri məsələn Ukrayna meydanıdır. Ancaq indi hakimiyyət Ukrayna meydanında da miting eləməyə icazə vermir. Babək Bəkirin reportajı.
Kütləvi aksiyaları üçün hər bir rayonda xüsusi yerlər ayrılıb. Bunu Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyir. Ramiz Mehdiyevin sözlərinə görə hər bir rayonda kütləvi aksiyaları üçün təqribən 3-4 yer ayrılıb. Bununla belə o qeyd edib ki, şəhərin mərkəzində kütləvi aksiyalara icazə verilməyəcək.
Şəhərin mərkəzində mənə belə gəlir ki, siz görürsünüz ki, heç miting olmayaraq şəhərin mərkəzində nə qədər tıxaclar, maşınlarla tıxaclar olur və insanlara imkan verilmir ki, sərbəst hərəkət eləsinlər. Əgər biz mitingləri gətirib şəhərin mərkəzində demək icazə versək, şəhər göründüyü günə
Ramiz Mehdiyev aksiyaları üçün ayrılan yerlərlə bağlı əlavə məlumatlar verməyib. Müxalifət düşərgəsində isə hesab edirlər ki, bu yerlər ictimaiyyətlə müzakirə edilməlidir. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, əgər hakimiyyət insanları yenə şəhərdən uzağa, bir heybət və ona oxşar meydanlara göndərəcəksə, bu elə aksiyalara icazə verməməkdir. İsa Qəmbər yada salır ki, hakimiyyət bundan əvvəl də kütləvi aksiyaları üçün yerlər ayırmışdı. Onlardan biri də Ukrayna meydanı idi. Ancaq indi Ukrayna meydanı da müxalifətin üzünə bağlanıb. Səqəmbər hesab edir ki, ümumilikdə şəhərin mərkəzində aksiyalara icazə verməmək vətəndaşların konstitusiyon hüquqlarına ziddir.
Bəs iki həftədir hər yerdə, bütün meydanlarda konsertlər keçirdirlər, bayram tədbirləri keçirdirlər. Nə var, nə var, Heydər Əliyevin 85 ili tamam olacaqmış. Bəs bu tədbirlər nə cür olur? Onlar xarc yaratmırlar mı? Onlar o ətrafda yaşayan insanların istirahətinə mani olmurlar mı? Saatlarla davam edən bu yüksək səsli konsertlər, tədbirlər. Yəni, bu özü hakimiyyətin qeyri-səmimiliyini göstərir və müxalifətin mitinqlərindən narahat olduğunu, çəkindiyini göstərir. Cəmiyyətin xalqın fərqləşməsindən çəkindiyini göstərir.
Səqəmbər deyir ki, sərbəst toplaşma azadlığına bu münasibət seçkilərin azad və demokratik keçiriləcəyi haqda vədlərlə ziddiyyət yaradır. Onun fikrincə, hakimiyyət bir tərəfdən seçki komissiyalarını öz monopoliyasında saxlayır, mətbuata təzyiqləri artırır, insanların toplaşmaq azadlığını tanımır, başqa tərəfdən də seçkilərin demokratik olacağına söz verir. Səqəmbər deyir ki, bu xalqı və beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmaqdır. Hakimiyyət və müxalifətdən fərqli olaraq sadə insanlar isə belə məsələlərin müzakirəsində o qədər də fəal görünmürlər. Hərçənd onlar əvəzlərindən kimlərinizə danışmasını da o qədər sevmirlər.
Məncə indi insanlar o həddə gəlib çatıblar ki, artıq nə etmək lazımdır, onu özləri daha yaxşı bilirlər. Seçim, hansı seçimi düzgün olar, onu daha yaxşı
bilirlər. Bir vətəndaş kimi şəhərin mərkəzində olması sizə problem yaratmaz ki?
Və məncə şəhərin mərkəzində də olsa, bunun heç bir qorxusu yoxdur.
Bəs tıxac yaratmaq problem yaratmaz ki?
O məncə elə yerdə olacaq ki, heç tıxac yaranmayacaq. Yəni, bunun problemi olmaz. Bir də belə baxanda şəhərin hər hansı bir yerində, hər hansı bir vaxt tıxac yaranır.
Əsayiş pozula bilər. Müəyyən yerlər ayrılıb da, mənə gəlir ki, orada mitik eləsə daha yaxşı olar.
Təbii ki, bu düzdür. Bu söz azadlığının boğulmasıdır, insanların azadlığının boğulmasıdır. Məncə verilməlidir.
Azərbaycanda prezident seçkilərinə isə cəmi 5 ay qalıb. Ölkədə nə ciddi seçki əhval ruhiyyəsi duyulur, nə də mitinglər, nümayişlər keçirilir. Bakının meydan və xiyabanlarında hələ ki bayram konsertləri, atəşfəşanlıqlar hökm sürür.
Babək Bəkir. Yeri gəlmişkən, dünən Amerikada Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizədlik yarışında qabaqda gedən Barack Obama dedi ki,
This race is not about Hillary Clinton, it's not about Barack Obama, it's not about John McCain.
Obama deyir ki, seçki Clinton, Obama ya McCain seçkisi deyil, bu Amerika xalqının seçkisidir. Azərbaycanda seçki kimin seçkisidir? Kontekst proqramımız davam edir. Miting elə müxalifətin mi mitingidir? Ucqar yerə müxalifət gedib çıxa bilər, adi vətəndaş gedə bilmir. İnsanlar mitingə niyə çıxırlar? Təkcə siyasi mübarizəyə görə mi? Azərbaycanda minimum istehlak səbətinin qiyməti ayda 70 manatdır. Bu bahalıqla 70 manata dolanmaq olarmı?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Müstəqil ekspertlər deyirlər ki, minimal istehlak səbətinin qiyməti ayda rəsmi deyilən 70 manatdan 2-3 dəfə çoxdur. Müxbirimiz Səadət Akif qızı maraqlanıb ki, 70 manata neçə gün normal dolanmaq olar?
Mən elə
mağazaların birine gelmişim. Cibimdə 70 manat var. Mən indi özümə ən zəruri ərzaq malları almalıyam. Söhbət o ərzaq mallarından gedir ki, mən bir ay ərzində onunla dolana bilim. Düzdür, hökumətin təsdiqlədiyi istehlak hesabatına daxil olan ərzaq məhsulları ilə bizim siyahımız üst-üstə düşmür. Biz daha çox normal qidalanma üçün ən zəruri ərzaq məhsullarını almaq istədik. Təxmini hesablama apardıq ki, bir ay ərzində bir nəfərə 4 kilo ət, 1 kilo töyüq, 3 dənə bitki yağı, 1 kilo pendir, 1 kilo qənd, yarım kilo kərə yağı, yarım kilo şəkər tozu, 20 ədəd yumurta, 1 kilo düyü, 200-300 qramlıq çay lazımdır. O cümlədən kartof, soğan və digər tərəvəz məhsulları da almalıyam. Çörək isə yalnız gündəlik almaq lazımdır. Bir aylıq istehlak səbətini doldurmaq, eyni zamanda normal qidalanmaq üçün çox qənaətcil bir siyahı tərtib etməyə çalışdıq. Beləliklə, mağazada siyahını satıcıya uzadıram. Mənə 3 dənə bitki yağı verin, 1 kilo düyü.
1 kilo düyü xarici yoxsa yerli?
Hası ucuzdur?
Yerli.
Onda yerli verin. İndi isə kartof soğan almalıyam. Mənim cəmi 11 manat 48 qəpiyim qalıb. Mənə 8 kilo kartof verin.
Köhnə, təzə.
Yaxşı kartof olsun da.
Yaxşı kartof kilo 1 manat 20 qəpiyə.
Yox, o bahadır. Mən 11 manat 48 qəpiyə yalnız 8 kilo kartof, 3 kilo soğan, 1 kilodan xiyar, kələm, kök, pomidor aldım. Mən meyvəyə baxa-baxa qaldım. Mən nəqliyyat, kommunal xərclər və demək olar ki, sonrakı günlər üçün çörəyə pul saxlaya bilmədim. Sabun, diş pastası almağa heç qəpik də qalmadı. Geyimin adını tutmaq isə heç ağlıma da gəlmədi. Düzdür, 4 kilo ətlə bir ay ötüşmək mümkün olsa da, səbətimdəki tərəvəz məhsullarını nə qədər qənaətlə işlətməyə çalışsam belə, nəinki bir ay, heç 10 günə də çatmayacaq. Əgər mal və töyüq ətini siyahımdan çıxarsam, 30 manatım qalacaq. Amma bu ərzağı da nə iləsə əvəzləməyə ehtiyac yaranacaq. Deməli, fantaziyamı nə qədər işə salsam da, bu pulu heç cür qənaətlə xərcləyə bilmirəm. Hazırda Azərbaycanda minimum istehlak səbətinin dəyəri təxminən 70 manat götürülür. Ancaq apardığımız kiçik bir eksperiment zamanı 70 manatlıq məbləğin bir göz qırpımında yox olduğunu müşahidə elədik. Elə bir çox ekspertlər də hesab eləyirlər ki, ölkədə bahalaşma sürətlə getdiyi üçün hökumətin istehlak səbətinə verdiyi dəyər reallıqdan çox uzaqda. Məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Vüsal Qasımlı hesab edir ki, Azərbaycanda istehlak səbəti daha çox kalorisiz yeməyə hesablanıb. Bununla belə hətta artıq bu səbətin dəyəri də bir adamın aylıq gəlirini ödəmir.
Əgər biz minimum istehlak strukturunu dünya istehlak səbətinə uyğunlaşdırsaq və üstəlik də ki, Azərbaycandakı adekvat qiymətləri, bazar qiymətləri nəzərə alsaq, onda mən düşünürəm ki, bu göstərici 120-150 manatın arasında olacaq.
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının şöbə müdiri Çingiz Tağıyev də istehlak səbətinin real qiymətlərdən uzaq olduğunu hesab eləyir. Onun sözlərinə görə, təkcə istehlak səbətinin dəyərinə yox, həm də onun strukturuna yenidən baxılmalı, dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılmalıdır. Çingiz Tağıyev deyir ki, Statistika Komitəsi bu ilin yanvar ayına istehlak səbəti üçün nəzərdə tutulan məhsullar üzrə 111 manat hesablayıb. Amma bahalaşma dayanmadığı üçün bu rəqəmə də yenidən baxmağa ehtiyacı yaranıb. Nazirlər Kabinetindən isə deyirlər ki, bu yaxınlarda istehlak səbətinin strukturu və dəyərinə yenidən baxılması üçün hökumətlə Həmkarlar İttifaqı və Sahibkarlar Konfederasiyaları arasında sazişin imzalanması gözlənir. Hazırda saziş üzrə layihəyə aidiyyətli nazirliklər tərəfindən rəylər toplanır.
Səadət Akif qızı. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Rusiyada bugün Dmitri Medvedev rəsmən prezident oldu. Hərçənd Financial Times qəzeti yazır ki, Vladimir Putin Rusiyanın həqiqi lideri olaraq qalır.
14-24 Mərkəzləşdirilmiş imtihan kimin xeyrinədir? Məktəblər bu haqda nə deyir?
Mənə gəlir, qazanan və yaxud da uduzan burada şagirdlərə heç bir təsiri yoxdur bu mərkəzləşdirilmiş imtihan. Ən azından ona görə ki, yəni 3 dəfə olmuşam bu sınaqda. Üçündə də hər yerdən köməkliyi olub bizə, yəni müəllimlər tərəfindən olub, nəzarətçilər tərəfindən olub, köməkliyi olub. Amma belə baxanda bir müsbət mən bir nüans görmürəm, bir fayda vermir. Mənə məsələn fayda vermir.
Bəs müəllimlər necə düşünür?
Orxanın fikrinə razıyam. Bir ildə 3 dəfə mərkəzləşdirilmiş imtahan, sonra buraxılış imtahanı və yenidən qəbul imtahanı. Belə çıxır ki, bir uşaq, 16 yaşında bir uşaq 5 dəfə il ərzində demək belə bir ağır sınaqlara girir.
20 yaşlı rəqqasın 15 illik rəqs təcrübəsini bilmək istəyənlər, bu həftə gənclərdən gələn xəbərlərdən xəbər tutmaq istəyənlər 14-24-də köklənin. Gənclərin səsini, istəyini, etirazını Azadlıq Radiosunun gənclər verilişindən 14-24-dən dinləməyi unutmayın.
14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Yeni Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev and içmə mərasimində əsas diqqətini nələrə yetirdi? Prezident kimi o hansı problemlərlə üzləşə bilər? Məsələn, Financial Times yazır ki, Rusiyada inflyasiya raket kimi qalxır. Buna görə məsuliyyəti kim daşıyacaq? Qəzet yazır ki, prezident Medvedev bu məsuliyyəti öz üstünə götürməyəcək. Onda kim qalır? Baş nazir Putin mi? Qəzetin fikrincə Putinlə Medvedev arasında ziddiyyətlər hələ qabaqdadır. İlkin Məmmədovun reportajı.
Bugün günorta Çaykovskinin tac qoyma marşının sədaları altında Vladimir Putin prezident vəzifəsini sələfi Dmitri Medvedev ötürdü. Çox simvolik, rəmzi və təmtəraqlı keçirilən bu and içmə mərasiminin musiqi tərtibatından tutmuş təmtəraqına kimi çarların tac qoyma mərasiminə bənzədiyini gözdən qaçırmaq mümkün deyildi. Yeni prezident Medvedev səhnəyə çıxmazdan əvvəl Putin 8 illik fəaliyyəti boyu gördüyü işlərdən və verdiyi bütün sözləri tutmasından danışdı və eyni işləri, eyni misiyanı yerinə yetirmək üçün davamçısına dəstək istədi.
Передавая сегодня Дмитрию Анатольевичу Медведеву символ государственной власти, я желаю ему...
Hakimiyyət simvollarını Dmitri Medvedevə verərkən ona həm də can sağlığı, Rusiya prezidenti vəzifəsində uğurlar arzulayıram. Hamımız onu dəstəkləyək.
Поддержим его.
Və Putin çıxışından cəmi bir neçə dəqiqə sonra yeni prezident Dmitri Medvedev səhnəyə çıxdı. Amma Medvedev and içəndə belə Putin ondan ayrılmadı.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации...
And içirəm, Rusiya prezidenti vəzifəsini icra edərkən insan və vətəndaş haqları və azadlıqlarını qoruyacağıma, Rusiya konstitusiyasına əməl edəcəyimə və qoruyacağıma, dövlətin suverenliyi və müstəqilliyi, təhlükəsizliyi və bütövlüyünün keşiyində duracağıma and içirəm. Medvedev and içdi və yeni prezident elan edildi. Və Putin artıq prezident deyil. Amma Putin hakimiyyətdən getmədi. Çünki artıq sabah onun başnazir seçilib təyin ediləcəyi gözlənilir. Putin heç mərasimdən də getmədi. Yeni prezident Dmitri Medvedev ancaq and içmə mərasimindən sonra bir müddətliyinə Putinsiz oldu. O da prezident kimi qonaqların qarşısına çıxmaq üçün. Əslində elə hər kəsin gözlədiyi kimi Putin heç ara getməyəcəyini Medvedevin and içməsində elədiyi çıxışında da dolayısıyla vurğuladı. Mənim üçün Rusiyanı qorumaq bir vətəndaşlıq borcu idi və belə də qalacaq. Bütün illər boyu mən borcuma sadiq qaldım və qalan həyatım boyu da sadiq qalacağım. Və elə and içmə mərasimindən sonra yeni prezidentin şərəfinə Glinkanın Slavsiya marşı səslənəndə də Putin dostunun yanındaydı. Medvedevlə yanaşı. Putin Medvedevin yeni prezidentin and içməsində belə diqqət mərkəzində qalsa da, qoyub getdiyi problemləri Medvedev həll etməli olacaq. Qərb mediası isə xarici siyasəti bir kənaya qoyanda da bu problemlərin yetərincə çox olduğunu deyir. Bunlar getdikcə nəzarətdən çıxıb artan inflyasiya, gəlirlərin neftin qiymətlərindən asılılığı və ölkə daxilində də enerji daşıyıcılarının bahalanması, il və il artan pensiyalarına bağlı düzgün siyasətin olmaması, iri inhisarçı dövlət şirkətlərinin idarə etməsindəki problemlər və s. Putin təkcə ölkənin de-facto idarə etməsində yox, bu problemlərin həllində də Medvedevə həvəslə yardım eləyəcəkmi? Bir çoxlarının fikrincə bu suala cavab vermək hələ çox tezdir.
İlkin Məmmədov. Amerikada isə prezident seçkiləri noyabrdadır. Demokrat partiyasında prezidentliyə namizədin kim olacağı hələ də məlum deyil. Indiana ştatında dünənki ilkin seçkiləri Hillary Clinton uddu. Şimali Karolinada Barack Obama.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Amerikada ilkin seçkilər keçirilməli, cəmi 6 ştat qalır. Belə görünür, Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizədin kim olacağını avqust ayındakı Demokrat Partiyasının qurultayında 800 super nümayəndə müəyyən eləyəcək. Super nümayəndələr xatırladaq ki, partiya elitasıdır. Ancaq Indiana və Şimali Karolina seçkilərindən sonra bir sıra təhlilçilər düşünürlər ki, Barack Obama namizədliyə doğru daha bir addım atdı. Hillary Clintonun ümidləri isə azalır. Respublikaçılarda isə namizəd John McCain-dir. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Vahid namizədliyə baş iddiaçılar olan Barack Obama və Hillary Clinton xalq fərqinə baxmayaraq prezident seçkisinə doğru irəliləmək əzmini nümayiş etdiriblər. Baxmayaraq ki, Şimali Karolina ştatında Obama 56%, xanım Clinton isə cəmi 42% səs qazanıblar. Həmin gün Indiana ştatında isə səslərin 51% Clintonun, 49% isə Obamanın payına düşüb. Dünən xanım Clinton seçkinin nəticələrinə qiymət verərək deyib. Not too long ago, my opponent made a prediction. Bu yaxınlarda rəqibim bir iddia səsləndirmişdi. O, Pensilvaniyada mənim qələbəmi mümkün saydığı zaman böyük ehtimalla Şimali Karolina və Indiana ştatlarında özünün həllici qələbə çalacağını deyib. Amma bu axşam köməyinizlə mən taleyimi sınamaq fikrindəyim. Bu düyünü açaraq biz tam sürətlə Ağ Evə doğru hərəkətə başlamalıyıq. Partiyanın avqust ayında nəzərdə tutulan yekun qurultayında vahid namizədini müəyyənləşdirəcək ştatların səlahiyyətli namizədlərinin sayına görə Obama Clintonu bir qədər qabaqlayıb. Amma primary seçkilərinin hələ keçirilmədiyi qalan 6 ştatda belə nümayəndələrin dəstəyini vahid namizəd olmağa kifayət edən sayda qazanmaq mümkün olmadığına görə onların taleyələrini partiyanın 800-ə yaxın super nümayəndələri müəyyənləşdirə bilər. İndilik hər iki namizədin başlıca məqsədi həmin nümayəndələrin dəstəyini qazanmaqdır. Barack Obama Şimali Karolina ştatındakı qələbəsindən sonra partiya daxili ziddiyyətlərə baxmayaraq demokratları birliyə çağıraraq deyib.
Yes, there have been bruised feelings on both sides. Yes, each side desperately wants their candidate to win.
Doğrudur, hər iki tərəfdə müəyyən məyusluq hissi var. Tərəflərin hər biri öz namizədinin qələbəsini arzulayır, amma seçkidə ən mühüm rol Hillary Clinton, Barack Obama və yaxud John McCain'in deyil, Amerika xalqına məxsusdur. The American people. Demokratların primary seçkiləri iyunun 3-də Cənubi Dakota ştatında başa çatır. Partiyada müəyyən qüvvələr indiki yarışın parçalayıcı təsiri nəticəsində noyabr prezident seçkiləri ərəfəsində onun qələbəyə şansı azalacağından nigaranlıq bildiriblər. Buna görə təhlilçilər istisna etmirlər ki, Hillary Clintondan partiyanın taleyi naminə yarışı tərk etməyi xahiş edə bilərlər. Həmçinin nəzərdə tutulub ki, seçmində azad olan super nümayəndələr ilkün partiya qurultayına hələ 2 ay qalmış iyun ayında vahid namizədi müəyyənləşdirə bilərlər. Belə halda isə Demokrat Partiyası prezident seçkiləri ərəfəsində öz vahid namizədi ətrafında birləşmək üçün əlavə vaxt qazana bilər.
Rövşən Rahiboğlu və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda. Hər bir adam səhv eləyə bilər, ancaq bunu əvvəlcədən bilmək olarmı? Norveç alimləri maraqlı bir kəşf eləyiblər. Xüsusi cihaz müəyyən edir ki, işçi səhv eləmək üzrədir, o işini dayandırmalıdır. Bunu hardan bilirlər? Sən demə, adam işdə, belə demək mümkünsə, gözü açıq da yata bilər. Ruzana Rəşt qızına qulaq asaq.
Yorucu işi görəndə fikri yayınanı, mürgüləyəni anlamaq olur. Amma elə işlər var ki, onu görəndə yatmaq qətiyyən olmaz. Təsəvvür eləyin, cərrahın ya pilotun iş vaxtı mürgüləməsi nə deməkdir? Alimlər bunun da yolunu deyəsən tapırlar. Yeni səsli papaq hazırlamaq istəyirlər ki, işçi səhv eləməyə hazırlaşanda papaq səs salsın. Norveçin Bergen Universitetindən Tom Ashley və həmkarları beyni yoxlayan xüsusi aparatlardan, maqnitli rezonans maşınlardan istifadə edir, iş görən adamın diqqətinin yayılmasından xəbər verə bilirlər. Adam yatanda belə beyin tam sönmür, sadəcə fəallıq beynin başqa hissələrinə keçir. Alimlərin təcrübəsi zamanı məlum olub ki, beyin kürəciklərinin birləşdiyi hissə adam yuxuya gedəndə belə fəal olur.
This region that is normally active.
Bu elə yerdir ki, adam dincələndə heç nə eləməyəndə belə bu yer aktiv olur. İşarə verə bilir. Daha çox enerji itirərək siqnal verə bilir. Dincələndə ön hissə daha az iş görür.
Amma əgər adamın bütün diqqəti işdədirsə, beynin ön hissəsi daha aktiv olmalıdır. Tom Ashley'nin komandası aşkar edib ki, kürəciklərin birləşdiyi hissə adam səhv eləməyə hazırlaşanda da aktiv olur. Tapşırıq yerinə yetirilərkən yol verilən səhvlər nəzərdə tutulur. Amma alimlər adam səhv eləyəndə beyində nə baş verdiyini hələ tam araşdıra bilməyiblər. Ancaq alimlər əmindirlər ki, beyni nəzərdən keçirə bilən texnologiyanı, beynin fəaliyyətini əks elətdirən vasitələrlə birləşdirə bilsələr, səhv barədə xəbərdarlıq eləyən papaq düzəldə bilərlər. Tom Ashley deyir ki, əslində hər kəs özlüyündə xəbərdarlıq sistemi formalaşdırıb, sadəcə həmin sistemlərə tam bir bağlamaq olmur.
Təkamül nəticəsində insanın beynində xəbərdarlıq sistemi formalaşıb. Məsələn, siz böyük yolda mürgüləyirsiniz, qəfil ayılırsınız, qorxursunuz. Sizi oyadan sizin şəxsi kiçik xəbərdarlıq sisteminizdir.
Başqa bir araşdırma zamanı məlum olub ki, beyin kürələrinin qovuşduğu hissə adam səhv eləməyə hazırlaşandan əvvəl də çox fəal olur. Halbuki adam çox vaxt elədiyi səhvdən sonra xəbər tutur. Bu deməkdir ki, beynimizin öz cədvəli, bizim şüurumuzdan ayrı gündəliyi var. Norveçin Bergen Universitetindən Tom Ashley deyir ki, var. Bu, bizim, məsələn, maşın sürərkən elədiyimiz hərəkətlərə bənziyir.
Rozanna Rəşidqızı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi 14.24 gənclik proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.